Tervetuloa Ratkaistu podcastin 6. jakson pariin. Tämä jakso sisältää salaliittoja ja juonittelua. Jos ei tykkää tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä Ratkaistu. Ensimmäinen elokuuta 1980 Elmirassa, New Yorkissa Howard ja Elizabeth Staceylle syntyi terve ja kaunis tytär, Kelly Stace. Stacen perhe oli tavallinen keskiluokkainen perhe. Perheen isä teki töitä palomiehenä ja Kelly ja hänen vanhemmat sisarukset viettivät usein aikaa Howardin työpaikalla paloasemalla. Howardin työkaverit pitivät Howardin lapsista ja tykkäsivät viettää aikaa heidän kanssaan työn ohella. Kelly kävi high schoolin Elmira Free Academissa, jossa hänet palkittiin kunniakirjalla. High school-aikoina hän järjesti hauskoja pyjamabileitä ystäviensä kanssa, kävi Halloweenina trick or treat -kierroksilla sekä muutenkin näki aktiivisesti ystäviään. Hänestä kasvoi urheilullinen nuori, joka harrasti voimistelua, cheerleadingia ja softballia. Kelly rakasti myös yli kaiken muotia sekä country-musiikkia. Kelly olikin niin intohimoinen country-musiikin kuuntelija, että hänellä oli tapana käydä vuosittain Nashvillessä Tennesseessä country-musiikkifestivaaleilla parhaiden tyttökavereidensa kanssa. Kelly oli aina auttamassa muita ja kertomassa mielipiteensä asioihin, eikä hän koskaan sulkeutunut, jos hänellä oli vaikeitakin asioita sanottavana. Kellyn nauru oli tarttuvaa ja hänen kasvoillaan oli usein leveä suuri hymy. Kelly aloitti opiskelun kunnan yliopistossa New Yorkin Oneontassa, jonka jälkeen valmistuttuaan hän päätti muuttaa Las Vegasiin, jossa Kelly aloitti työt tarjoilijana. Kelly ikävöi Vegassa kuitenkin perhettään ja parasta ystävänsä Andreaa. Hän halusi asua lähempänä heitä, joten Kelly muutti takaisin Elmiraan vuonna 2004. Kelly aloitti työt The Woodhouse Stadium Grillissä, jossa hän vietti seuraavat vuodet tarjoilijana. Kelly viihtyi työssään ja hänen työkaverinsa sekä asiakkaansa rakastivat Kellyä. Positiivisen ja energisen olemuksensa takia Kelly oli asiakaspalvelijan rooliin täydellinen. Kelly tapasi Thomas Claytonin yhteisen ystävän kautta paikallisessa baarissa. Thomas oli tuttu paikallisille, koska hän pelasi Elmira Jackals jääkiekkojoukkueessa. Thomas oli aloittanut uransa jääkiekkoilijana Niagaran yliopistossa, mutta hän pelasi 4 kautta vuonna 1998-2002. Sen jälkeen hän oli siirtynyt pelaamaan Elmira Jackalsiin. Kellyn ja Thomasin tapaaminen oli rakkautta ensisilmäyksellä. He kummatkin olivat todella energisiä ja aktiivisia. Thomas ja Kelly tiesivät, että heidän välillään oli ainekset pitkään parisuhteeseen. Thomas ja Kelly alkoivat tapailla. He kävivät yhdessä syntymäpäivillä ja sukujuhlissa pariskuntana ja viettivät aikaa jatkuvasti toistensa kanssa. Muutama vuosi seurustelun alkamisen jälkeen Thomas ja Kelly sanoivat tahdon. Pian heidän jälkeen he saivat 2 kaunista lasta. Tyttären nimeltään Charlie ja pojan, jonka nimi oli Cullen. Claytonin perhe ei halunnut muuttaa kauas Kellyn lapsuuden kodista, joten vuonna 2012 he hankkivat kodin muutaman kilometrin päästä Elmirasta, Keatonista. Thomas ja Kelly olivat onnellisia. He sopeutuivat hyvin naapurustoon ja järjestivät naapureilleen ja ystävilleen usein erilaisia juhlia, kuten grillijuhlia tai illallisia. Claytonin perhe oli aktiivinen ja lapset harrastivat paljon erilaisia urheilulajeja vanhempiensa kanssa. Thomas oli vetäytynyt pois jääkiekkoilijan uraltaan ja aloittanut työn ystävänsä yrityksessä ServProssa projektipäällikkönä. 29. syyskuuta vuonna 2015 Kellyn päivä alkoi täysin normaalisti. Hän teki lapsilleen aamupalaa, vei heidät kouluun, kävi kuntosalilla, hoiti perheen asioita ja teki lounasta Thomakselle, joka tuli kesken työpäivän käymään kotona. Lounan jälkeen Thomas lähti takaisin töihin, mutta palasi kotiin 3:30 aikoihin viedäkseen heidän tyttärensä Charlien harrastuksiin. Illalla Thomas ja Kelly söivät illallista ja valmistelivat Charlieta ja Cullenia nukkumaan. Thomas lähti 8 aikaan ystävänsä Craig Millerin luokse, jonne joka maanantai paikallisia liikemiehiä kokoontui pelaamaan pokeria. Craig ja Craigin vaimo Linda olivat tunteneet Kellyn ja Thomaksen jo vuosia. He olivat viettäneet paljon aikaa yhdessä perheidensä kanssa. Normaalisti miehet pelasivat pokeria aamuyön pikkutunneille saakka, mutta tällä kertaa yksi pelaajista joutui lähtemään jo 12 aikaan. Peli päätettiin lopettaa siihen, ja kaikki peliin osallistuneet suuntasivat takaisin kotiin. Keskiyön jälkeen hätäkeskus sai puhelun hätääntyneeltä Thomakselta. Thomas itki ja kertoi, että hänen vaimonsa on murhattu. Thomas oli saapunut pokeri-illan jälkeen kotinsa pihalle. Hän ihmetteli hetken aikaa, miksi valot olivat päällä, mutta ajatteli kuitenkin, että Kelly ei varmaan ollut saanut vielä unta. Kun Thomas astui sisälle taloon, hän löysi Kellyn brutaalisti murhattuna. Thomas soitti hätäkeskukseen itkien ja paniikissa. Hän kertoi hätäkeskusvirkailijalle, että hänen vaimonsa oli murhattu ja että hänen lapsensa olivat yläkerrassa. Thomas sai hätäkeskusvirkailijalta luvan viedä lapset naapuritaloon, mutta virkailija pyysi häntä pysymään linjoilla. Muutaman minuutin jälkeen poliisiyksikkö saapui Thomasin ja Kellyn talon pihalle, jossa naapuri oli vastaanottamassa heidät ja opastamassa oikeaan taloon. Thomas oli sisällä polvillaan ja itki. Hän kertoi poliiseille vaimonsa olevan keittiössä. Myös poliisit olivat todella järkyttyneitä näkemästään. Kelly oli hakattu jollakin esineellä todella huonoon kuntoon, ja hänen päänsä oli myös saanut selvästi todella pahasti osumaan jostakin. Poliisit pyysivät Thomasta poistumaan talosta samaan aikaan, kun he soittivat lisää yksiköitä paikalle. Lisäjoukkojen saavuttua talo tarkastettiin siltä varalta, että murhaaja tai murhaajat olisivat vielä paikalla, mutta talo oli tyhjä lukuun ottamatta Kellyn ruumista. Poliisit ottivat yhteyttä Kellyn sisaruksiin ja vanhempiin. He neuvoivat Kellyn perhettä tulemaan Kellyn ja Thomaksen talolle. Talolle johtava tie oli normaalisti pimeä, eikä katuvaloja näkynyt missään. Jo kaukaa pystyi kuitenkin huomaamaan, että Kellyn ja Thomaksen talo oli täynnä virkavaltaa välkkyvien hätävilkkojen takia. Kellyn perhe oli surusta suunniltaan, kun he kuulivat, että Kelly oli kuollut. Thomas kertasi poliiseille päivän tapahtumia ja sanoi, että hänen lapsensa kertoivat, että taloon oli tullut ryöstäjä. Yhteistyöhaluinen Thomas lähti poliisien mukaan asemalle, missä poliisit kysyivät lisätietoa Thomaksen ja Kellyn parisuhteesta, muutosta uudelle asuinalueelle, mahdollista vihamiehistä ja kaikesta, mikä voisi auttaa poliiseja murhaajan jäljille. Thomas sanoi, että hän ei osannut nimetä ketään, joka haluaisi Kellylle pahaa. Hän sanoi, että ainoa syy, miksi joku tappaisi Kellyn, oli se, että joku oli tappanut hänet murron tai ryöstön yhteydessä. Murhapaikkaa alettiin tutkia ja saatiin selville, että Kellyn pahoinpitely oli alkanut hänen ollessa jo sängyssä. Kelly oli päässyt pakoon ja hän oli urhoollisesti johdatellut murhaajaa mahdollisimman kauas lasten huoneista. Taistelu oli päättynyt keittiöön, mistä Kellyn ruumis oli löytynyt. Ruumiin vierestä löytyi keltainen muovinpala, joka oli mahdollisesti pala murhavälinettä. Tutkijat selvittivät seuraavaksi murhaajan sisääntuloreitin ja löysivät autotallin läheltä sivuoven, joka oli auki. Poliisikoirat nuhkivat rikospaikkaa ja merkkasivat sivuoven. Sivuovelta koirat johdattelivat tutkijat metsäpolun kautta läheiselle lammelle. Matkan varrelta ei kuitenkaan löytynyt mitään johtolankoja murhaajasta. Kellyn ja Thomaksen naapurit olivat huolissaan mahdollisesta vapaana olevasta murhaajasta. Poliisit menivät jututtamaan naapureita ja kuulivat, että Thomaksen tytär Charlie oli kertonut todistaneensa äitinsä murhan. Poliisit halusivat jutella Charlien kanssa. Charlie alkoi kertoa illan tapahtumista poliiseille, siitä kuinka mies oli tullut keskellä yötä heidän talonsa ja hyökännyt Kellyn kimppuun jonkinlaisella putkella. Charlie oli pelannut tabletilla makuuhuoneessaan, kun hän oli kuullut Kellyn riitelevän jonkun miehen kanssa Kellyn ja Thomaksen makuuhuoneessa. Charlie oli kurkistanut käytävälle, jolloin Kelly oli huutanut Charlielle, "Juokse Charlie, juokse!" Mies oli jahdannut Kellyä alakertaan ja tappelun ääniä oli kuulunut jonkin aikaa, kunnes yhtäkkiä oli täysin hiljaista. Charlie kertoi, verta oli joka paikassa, makuuhuoneeni ovessa, lattialla, ei kuitenkaan matolla. Luulen, että äiti oli kuollut. Hän näytti kärsivältä, joten halasin hänen jalkaansa. Poliisit kysyivät Charlielta, kuinka hän tiesi, että murhaaja oli ollut mies, koska Charlien mukaan murhaajalla oli ollut naamio. Charlie vastasi murhaajalla olleen samanlaiset silmät kuin hänen isällään. Charlielta kysyttiin tarkemmin kysymyksiä murhaajan ulkonäöstä, johon Charlie vastasi jokaiseen samanlainen kuin isälläni tai hän oli samanlainen kuin isäni. Charlie sanoi, että murhaaja ei kuitenkaan voinut olla hänen isänsä, koska kuka sitten pitäisi hänestä ja hänen pikkuveljestään huolta. Charlie ja Cullen menivät asumaan Kellyn siskon Kimin luo. Poliisit kuulustelivat Craig ja Linda Milleria, jotka olivat järjestäneet pokeripelin Kellyn kuolin iltana. Craig ja Linda vahvistivat, että Thomas oli ollut paikalla, ja he sanoivat Thomaksen ja Kellyn olleen todella onnellinen pari, eikä heillä ollut mitään syytä uskoa, että Thomas olisi murhan takana. He kertoivat, etteivät olleet huomanneet mitään erikoista tai poikkeavaa illan aikana Thomaksesta, ja hän vaikutti olevansa täysin oma itsensä. Poliisit tarkastivat Thomaksen auton navigaattorista, missä hän oli liikkunut päivän aikana, ja oliko hän puhunut totta päivän kulusta. Thomaksen navigaattorista ei löytynyt mitään tarinasta poikkeavaa. Poliisit eivät olleet vakuuttuneita, etteikö Thomas kuitenkin liittynyt asiaan jotenkin. Kyseessä oli selkeästi intohimorikos, koska Kelly oli haluttu murhata, eikä ollut uskottavaa, että joku olisi vahingossa murron aikana tappanut Kellyn. Kelly ja Thomas olivat varakkaita, ja heidän talossaan oli esillä paljon kalliita tavaroita ja esineitä, jotka ryöstöaikeissa oleva ihminen olisi varmasti vienyt mukanaan. Talosta ei kuitenkaan oltu viety mitään, joten ryöstö ei vaikuttanut todennäköiseltä vaihtoehdolta. Ovia tai ikkunoita ei oltu myöskään murrettu tai rikottu, vaan taloon oli kävelty suoraan joko etuovesta tai avoinna olevasta sivuovesta. Poliiseilla oli mielessä myös toinen henkilö, jota he halusivat jututtaa. Kellyn perhe oli halunnut jutella poliisin kanssa murhayönä. He kertoivat, että Thomas oli irtisanonut vain alle 2 viikkoa ennen Kellyn murhaa työpaikallaan erään työntekijän. Poliisit selvittivät myöhemmin, että työntekijän nimi oli Michael Baird. Michael oli ollut työntekijänä Thomaksen omistamassa firmassa ennen Thomaksen siirtymistä ystävänsä yritykseen ServProhon projektipäälliköksi. Michael oli työskennellyt remonttimiehenä, mutta hän jäi kiinni varastelusta, minkä takia hänen työsuhteensa päätettiin. Michael oli työskennellyt myös Thomaksen ja Kellyn kotona erinäisten remonttien parissa, joten heidän talonsa oli Michaelille tuttu paikka. Poliisit saapuivat murhaillan jälkeisenä aamuna Michaelin ovelle. Michael vastasi kaikkiin poliisien esittämiin kysymyksiin rauhallisesti. Hän kertoi, että hänet oltiin jouduttu irtisanomaan, mutta Thomas oli auttanut häntä silti edelleen irtisanomisen jälkeen etsimään töitä suhteidensa kautta. Michael tunsi Kellyn myös hyvin, koska oli viettänyt heidän luonaan välillä paljonkin aikaa. Hän kertoi olleensa kotona Kellyn murhailtana. Kuulustelun perusteella poliisilla ei ollut mitään syytä epäillä, että Michael liittyi Kellyn murhaan millään tavalla. Poliisit palasivat takaisin teoriaan, jossa Thomas olisi osallisena Kellyn murhaan. Heidän mielestään oli epäilyttävää, ettei Thomaksen vaatteissa tai ihossa ollut ollenkaan verijälkiä. Olisi voinut luulla, että nähdessään Kellyn lattialla makaamassa, Thomas olisi rientänyt apuun ja ollut siten yltäpäältä Kellyn veressä. Hätäkeskusvirkailija oli pyytänyt myös Thomasta tarkastamaan, oliko Kelly varmasti kuollut, joten silloin viimeistään Kellyn verta olisi varmasti ollut Thomasin käsissä. Poliisit kuuntelivat hätäkeskuksen soitetun puhelun, ja puhelun lopussa Thomas kysyi lapsilta, olivatko he nähneet talossa rosvon. Poliisien mielestä Thomas kuulosti siltä, kuin olisi kouluttanut lapsia vastaamaan tietyllä tavalla. Linda ja Craig Milleria oltiin aiemmin kuulusteltu pokeri-iltaan liittyen. He antoivat Thomakselle Kellyn murhaillaksi alibin, mutta Linda muisti aivan yhtäkkiä erään yksityiskohdan pokeri-illasta. Thomas oli kysynyt Lindalta puhelinta lainaan, koska hänen omassa puhelimessaan ei ollut jostain syystä yhteyttä. Linda tarkisti puhelimella soitetut puhelut, mutta näytti siltä, ettei puhelimella oltu soitettu kenellekään tai että puhelutiedot olisi poistettu. Craig ja Linda päättivät ottaa yhteyttä viranomaisiin. Puhelimesta oli poistettu soitettuihin puheluihin liittyvä data, mutta Linda ja Craig kirjautuivat poliisien pyynnöstä operaattorin sivuille, mistä he näkivät poistetuista tiedoista huolimatta, kenelle Thomas oli soittanut. Kello 22.53 Lindan puhelimesta oli soitettu Michael Beardille, Thomaksen irtisanomalle työntekijälle. Michael ei kertonut kuulustelussa poliiseille saaneensa puhelua Thomakselta sinä iltana. Poliisit hakivat Michaelin kuulusteltavaksi asemalle, mutta tälläkin kerralla Michael oli hyvin yhteistyöhaluinen. Michael sanoi, ettei muista saaneensa puhelua Thomakselta sinä iltana. Hän ojensi poliiseille puhelimensa ja sanoi, ettei hänellä ollut mitään salattavaa. Poliisit saivat luvan Michaelilta myös DNA-näytteeseen, jonka jälkeen hän sai palata kotiinsa. Michaelin puhelinta tutkittiin ja puhelimen datasta löytyi jotain normaalista poikkeavaa. Michaelin puhelin oli laitettu kiinni ja takaisin auki monta kertaa siinä aikana, kun oletettiin, että Kellyn murha oli tapahtunut. Poliisit ehdottivat Michaelille valheenpaljastuskoetta, vaikka kokeilla ei virallisesti voisi todistaa mitään. Poliisit kuitenkin uskoivat, että se voisi ehkä murtaa Michaelin kertomaan jotain enemmän. Michael suostui testiin, mutta ei läpäissyt sitä. Poliisit jatkoivat Michaelin kuulustelua useiden tuntien ajan, kunnes samaan aikaan tapahtuva Michaelin tyttöystävän kuulustelu oli ohi. Michaelin tyttöystävä kertoi, että Thomas oli tarjonnut Michaelille $10,000, jos Michael tappaisi Kellyn. Lopulta Michael tunnusti syyllisyytensä ja kertoi poliiseille, minne hän oli heittänyt murhassa käytetyn kirveen varren. Michael pidätettiin 3. lokakuuta 2015, 4 päivää Kellyn murhan jälkeen. Poliisit olivat pidättäneet tässä vaiheessa Michaelin ja Thomaksen Kellyn murhasta. He löysivät murhaaseen, joka täsmäsi rikospaikalta löydettyyn keltaiseen muovin palaan. Murhaaseen vierestä löytyi myös avaimet Kellyn ja Thomaksen kotiin sekä salikassi täynnä verisiä vaatteita. Vaikka Michael oli tunnustanut murhan sekä omalta että Thomaksen osalta, Thomasta vastaan ei ollut mitään todisteita. Poliisit eivät olleet löytäneet vielä mitään, mikä viittaisi siihen, että Thomas olisi syyllinen. Voisi olla siis hyvin mahdollista, että Thomas olisi pidätetty täysin syyttömänä vaimonsa murhaan, ja sellissä istuisi mies, jonka vaimon oli juuri murhannut hänen katkera irtisanottu työntekijänsä. Thomaksen ja Michaelin välillä ei ollut vaihtunut suurta rahamäärää pankkitietojen mukaan, mutta poliisien mielestä heidän suhteensa oli omituinen. Thomas oli irtisanonut Michaelin, mutta silti Thomas etsi Michaelille aktiivisesti töitä. Michael asui myös Thomaksen omistamassa asunnossa, johon Michael ei ollut maksanut vuokraa vähän aikaan. Vaikutti siltä, että Michael eli kiitollisuuden velassa Thomakselle. Syyttäjä oli koonnut syytteen Michaelia vastaan, kun Michaelin asianajaja otti hänen yhteyttä. Asianajaja sanoi, että Michael halusi perua tunnustuksensa. Michael oli kertonut asianajajalle, että Thomas oli tarjonnut hänelle rahaa, jos Michael polttaisi Thomaksen ja Kellyn talon vakuutusrahojen takia. Thomas oli vakuuttanut Michaelille, ettei talossa olisi silloin ketään, mutta kun Michael oli saapunut talolle, hän oli huomannut Kellyn kuolleena keittiön lattialla. Michaelin mukaan talossa oli ollut mies, joka oli ojentanut hänelle murhaaseen. Hän ei nähnyt kunnolla miestä, mutta osasi antaa joitakin tuntomerkkejä hänestä. Michael oli hätääntynyt ja juossut ulos talosta. Asianajaja kertoi, että Michael ei ollut kokenut fyysistä väkivaltaa poliisien puolelta, joka olisi pakottanut hänet tunnustukseen, mutta hän tunsi olonsa painostetuksi, varsinkin kun hänen tyttöystävänsä oli otettu mukaan kuulusteluihin. Vaikka Michael peruttikin tunnustuksen, oli poliiseilla todisteena murha-ase, veriset vaatteet ja avaimet, jotka löytyivät Michaelin kertomasta paikasta. Poliisit olivat katsoneet myös valvontakameroita, muun muassa Servbroon eli Thomaksen työpaikan pihalta, missä näkyi, että Michael oli Kellyn murhayönä käynyt vaihtamassa kulkupelinsä pyörästä lava-autoon ja palauttanut lava-auton takaisin keskiyön jälkeen. Michael oli pyytänyt ystävänsä Mark Blundfordia mukaansa vahtimaan ulos, ettei kukaan tulisi keskeyttämään häntä. Mark ei tiennyt, mitä Michael oli mennyt talolle tekemään, mutta koska Michael oli ennen varastanut tavaraa ja tehnyt hieman muitakin hämärätöitä, Mark ei miettinyt asiaa sen enempää. Michael oli ollut talossa noin puoli tuntia, minkä jälkeen hän oli vienyt Markin kotiin, heittänyt murha-aseen pois ja vienyt auton takaisin Servbroon pihalle. Kaikkein vahvin todiste Michaelia vastaan oli kuitenkin Michaelin antama DNA-näyte. Michaelin DNAta löytyi talosta, verijäljistä sekä Kellystä. Michaelin oikeudenkäynti alkoi. Puolustus käytti Thomaksen tyttären Charlien kertomusta murhayöstä hyväkseen. Charlie oli aikaisemmin vastannut, että murhaaja oli ollut samanpituinen ja kokoinen kuin hänen isänsä, sekä hänellä oli ollut samanlaiset silmät. Puolustus sanoi, että Michael ei ollut ollenkaan samankokoinen tai näköinen kuin Thomas. Michaelin uusi tunnustus aikeesta polttaa talo sekä talossa olevasta miehestä, joka oli ojentanut Michaelille murha-aseen, ei mennyt läpi oikeudessa. Marraskuun 4. päivä vuonna 2016 Michael tuomittiin elinkautiseen Kellyn murhasta. Thomaksen oikeudenkäynti oli alkamassa tammikuussa vuonna 2017, mutta syyttäjä oli menettänyt Michaelin ainoan todistajansa Thomasta vastaan. Michaelin ja Thomaksen välisiä puhelinsoittoja tutkittiin tarkemmin ja niistä yritettiin saada mahdollisimman paljon irti oikeudenkäyntiä varten. Kävi ilmi, että Thomas oli soittanut 2 kertaa Michaelille sen päivän aikana. Ensimmäinen puhelu oli soitettu päivällä ja toinen illalla, juuri ennen Kellyn murhaa. Outoa puheluissa oli se, että kumpaakaan puheluista ei oltu soitettu Thomaksen kännykästä. Thomas väitti, että hänen puhelimessaan ei ollut yhteyttä, joten oli joutunut lainaamaan puhelinta soittaakseen Michaelille. Puhelindatassa saatiin selville, että Thomaksen puhelimessa oli soittoaikoina ollut täydet yhteydet sekä akkua soittamiseen. Michaelin ja Thomaksen välillä oli käyty myös erikoisia tekstiviestejä. Thomas oli ollut Ohioissa matkalla, kun samaan aikaan keskiyöllä Michael oli ollut Thomaksen talon pihalla, kun viestejä oli vaihdettu. Ilmeisesti tarkoituksena oli ollut, että murha olisi tapahtunut jo tuolloin, mutta jostain syystä suunnitelma oli peruutettu. Tekstiviestejä ei ole tuotu koskaan julkisuuteen. Tammikuussa 2017 Thomaksen oikeudenkäynti alkoi ja syyttäjän piti rakentaa tarina murhayöstä ja Thomaksen motiiveista. Tutkijat olivat saaneet selville, että Thomas oli elänyt kaksoiselämää. Thomaksella oli ollut useita avioliiton ulkopuolisia suhteita. Oikeudenkäynnissä oli yli 60 todistajaa, joista moni oli Thomaksen salarakkaita. Naiset kertoivat, että Thomas kutsui Kellyä laiskaksi ja kiittämättömäksi nartuksi. Thomas oli kertonut olevansa liian peloissaan ottaakseen eroa Kellystä, koska hän oli varma, että Kelly veisi kaikki hänen rahansa. Thomas oli monien todistajien mukaan hyvin rahakeskeinen. Hän rakasti käyttää rahaa, tehdä rahaa ja pelata rahalla. Hänen suurin rakkautensa oli siis raha, ei Kelly. Moni uskoi, että Thomas halusi päästä eroon Kellystä, jotta hän saisi vain olla vapaa. Kellyllä oli $1,000,000 arvoinen henkivakuutus, joten syyttäjä esitti sen olevan myös yksi motiiveista. Yksi vakuuttavimmista todisteista oikeudessa oli se, että Thomas soitti Michaelille kello 22.53 ja muutama minuutti sen jälkeen Michael oli videokameroiden mukaan lähtenyt kodistaan. Hetki tämän jälkeen Michael oli tullut Thomaksen työpaikalle ja lainannut sieltä autoa, ajanut Thomaksen kotiin, murhanut Kellyn ja palauttanut auton takaisin Thomaksen työpaikalle. Puolustuksella oli käytössään 10 todistajaa. Puolustus vakuutti Thomaksen syyttömyyttä ja väitti Michaelin toimineen yksin katkerana irtisanomisesta. Thomas väitti, että Michael oli sekoittanut hänet mukaan Kellyn kuolemaan, koska Michael halusi kostaa hänelle. Michael oli aiemmin varastanut tavaraa, minkä takia hänet oltiin myös irtisanottu, joten puolustus esitti Michaelin menneen ryöstämään Thomaksen ja Kellyn talon. Oikeudenkäynti kesti 7 viikkoa. Oikeudenkäynnin viimeisenä päivänä Thomas todettiin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan. Tämän tapauksen ratkaiseminen ei ollut ihan näin suorasukasta, niin kuin voitte vaan kuvitella. Me kerroin tässä kuitenkin kaikkein tärkeimmät aihetodisteet, jotka ratkaisi oikeudenkäynnissä. Jos haluatte tietää enemmän näistä tosi monimutkaisista puhelindata- ja videokameratodisteista, niin me linkitän tämän jakson kuvaukseen pari YouTube-videoa ja artikkelia. Oli kuitenkin tosi lähellä, ettei Kellyn mies jäänyt kiinni tästä rikoksesta, ja minä luulen, että se olisi jäänyt vainoamaan Kellyn todella sympaattista perhettä koko loppuelämäksi. Minun säälittää tosi paljon Kellyn tyttären puolesta, joka on joutunut todistamaan oman äitinsä kuoleman, ja minä itse luin yhdestä artikkelista, että vielä tänäkään päivänä Charlie ei puhu äidistään juuri mitään. Charlie on nytten tällä hetkellä noin 12-vuotias. Kiitos tosi paljon, kun se kuuntelit tämän jakson. Ensi viikolla meillä on toinen tapaus käsiteltävänä, ja siihen saakka pysykää turvassa.